idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea marudio ya makala ya Live Talk yaliyofanyika jana. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. George H.W. Bush, rais wa 41 wa Marekani, amefariki dunia nyumbani kwake Houston katika jimbo la Texas. Msemaji wa familia amesema jana usiku. Rais huyo wa zamani ambaye alikuwa na umri wa miaka 94, afya yake haikuwa nzuri kwa miaka kadhaa, akisumbuliwa na ugonjwa wa Parkinson na maradhi mengine. Maisha yake katika uwanja wa dunia na viwango vya juu kwenye uwanja wa siasa za Marekani. Bush alishindwa na kushinda kabla kuwa kiongozi wa Marekani mwaka 1989, na baadaye uchumi wa nchi uliposhuka na kiwango cha ukosefu wa ajira kuongezeka, hakuchaguliwa kuendelea kuhudumu kwa miaka mingine minne katika White House na kupoteza kinyang'anyiro cha urais mwaka 1992. Bush atakumbukwa kwa mengi katika miaka yake minne huko White House. Waliamuru operesheni za kijeshi nchini Panama na kumwangusha kiongozi wa usafirishaji madawa Manuel Noriega. Baadaye kupeleka majeshi mashariki ya kati kumzima dikteta Saddam Hussein katika jaribio la kuikamata Kuwait. Salamu za rambirambi zimeanza kumiminika kutoka kwa marais wa zamani na viongozi wa kisiasa kote duniani kwa ajili ya rais wa zamani wa Marekani George H.W. Bush ambaye alifariki dunia jana Ijumaa. George H.W. Bush alikuwa mtu wa heshima kubwa na baba mzuri kwa watoto wake, amesema rais wa zamani George W. Bush katika taarifa yake alipotangaza kifo cha baba yake. Rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania walipongeza uwezo wa ushawishi wa rais wa 41 kwa kizazi cha Wamarekani wenzake katika kutoa huduma kwa umma. Kwa maneno yake amesema maelfu ya miali ya mwanga inaonyesha ukubwa wake, matumaini na fursa kwa dunia ya Marekani. Trump na mkewe wameongezea, pamoja na huduma yake kwa nchi hii, tutamkumbuka rais wa zamani Bush kwa mapenzi yake kwa familia, hasa mapenzi yake katika maisha yake yote kwa mkewe Barbara. Leo ni siku ya ukimwi duniani ambapo ni maadhimisho ya 30 na kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni ifahamu hali yako. Siku hii inaadhimishwa kila Disemba mosi kila mwaka kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa ambalo linashughulikia masuala ya ukimwi UNAIDS. Maendeleo makubwa yamepatikana tangu mwaka 1988, na hivi leo watu watatu kati ya watu wanne wanaoishi na HIV wanafahamu hali zao. UNAIDS imesema bado kuna mengi ya kufanyika, ikiwa ni pamoja na kuwafikia watu wanaoishi na HIV ambao hawafahamu hali zao na kuhakikisha kuwa wanahusishwa na huduma bora na zile za kuzuia. Upimaji wa HIV ni katika kupanua huduma za matibabu na kuhakikisha kwa watu wote wanaoishi na HIV wanaweza kuishi maisha yenye afya na mazuri. Swala la unyanyapaa na ubaguzi bado linawakumba watu wengi kwenda kupima kufahamu kama wana HIV. UNAIDS imesema watu wengi hupima hali zao baada ya kujisikia wagonjwa. Na kuongezea kuwa habari nzuri ni kwamba kuna njia nyingine za kupanua fursa ya upimaji HIV, nayo ni kujipima mwenyewe, na hiyo ni njia nzuri. Jimbo la Southwest nchini Somalia litacheleweesha kura muhimu ya urais kwa mara ya tatu kwa sababu halijajitayarisha. Tume ya uchaguzi ya eneo hilo lenye utawala kiasi imesema hivi leo Jumamosi. Mivutano kati ya serikali kuu na mamlaka ya jimbo imeongezeka katika wiki za karibuni baada ya Mogadishu kujaribu kuzuia ugombea wa mwanamgambo wa zamani wa Al-Shabab Mukhtar Robow. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa ya kamati imesema baada ya kamati kutathmini harakati nyingi zilizopo na muda wenyewe na huku kukiwa kuna majukumu ambayo hayajakamilishwa, haitakuwa rahisi kuyakamilisha katika muda mfupi, hivyo imeamua tarehe ya uchaguzi itakuwa Disemba 19. Tarehe ya awali ya uchaguzi ilikuwa Novemba 17 kabla ya kuahirishwa mpaka Novemba 28 na halafu tena kaahirishwa hadi Disemba 5. Southwest linatarajiwa kwa jimbo la kwanza kati ya saba ya Somalia kuitisha uchaguzi wa rais katika miezi ijayo. Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limeidhinisha mkopo mpya wa takriban dola milioni 172 kwa ajili ya Sierra Leone ili kuisaidia nchi hiyo ya Afrika Magharibi kupambana na mfumuko wa bei na ukuaji wa polepole wa uchumi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkataba huo wa miezi 43 unafuatia mpango wa ufadhili wa awali wa dola milioni 240 ambao ulisitishwa mwezi Februari mwaka huu juu ya kusita kwa nchi hiyo kufanya mageuzi kama vile uagizaji nje wa magari ya kifahari na kuondoa ruzuku kwenye mafuta na mchele. Malengo ya programu ya awali bado ni muafaka, lakini kutokana na hali ilivyo yanahitaji kuangaliwa tena, IMF imesema katika taarifa yake. Malengo makuu ya programu ya sasa ni kulinda uthabiti wa uchumi, kufanya mageuzi makubwa na kusukuma mbele ajenda za elimu kwa maendeleo na kupunguza umaskini. Wawakilishi kutoka wizara ya fedha ya Sierra Leone na benki kuu hawakupatikana kutoa maoni yao. Kwa mara nyingine tena waandamanaji wameingia kwenye mitaa maarufu mjini Paris nchini Ufaransa wa Champs-Élysées, huku polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi, risasi za mpira na mabomba ya maji leo Jumamosi kwa wale ambao wamevuka vituo vya usalama. Maafisa wamesema zaidi ya watu 100 wamekamatwa leo Jumamosi mjini Paris, na shirika la habari la Reuters limeripoti kwa polisi 6 na waandamanaji 14 wamejeruhiwa. Baadhi ya waandamanaji walikuwa na mbao na vifusi, vingine wengine wakiwa karibu na eneo la Arc de Triomphe na kuwasha moto, polisi wamesema. Ni mara ya tatu katika muda wa wiki kadhaa waandamanaji wameelekeza ghadhabu zao kuhusu kupanda kwa kodi hasa ya mafuta na uongozi wa Rais Emmanuel Macron kwa kuingia mitaani. Waziri Mkuu Edouard Philippe amesema kwamba polisi 5,000 wamepelekwa kote mjini humo kusaidia kudhibiti maandamano hayo.
Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunaangalia mjadala wetu wa leo Live Talk, ambapo hii leo tunamulika mapambano dhidi ya ugonjwa ukimwi na maambukizo ya HIV, tukimulika changamoto, maendeleo na mafanikio yaliyopatikana mpaka sasa. Kama tunavyofahamu, kesho Jumamosi Desemba 1 ni siku ya kimataifa ya ukimwi duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka. Hii ni fursa kwa watu duniani kuungana kwa pamoja juu ya mapambano na ugonjwa hatari wa ukimwi. Vile vile ni kuonyesha uungaji mkono kwa wale watu ambao tayari wameshaathirika na wanaishi na virusi vya ukimwi, na pia kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo. Siku hii ilianza rasmi kuadhimishwa mwaka 1988. Kauli mbiu ya mwaka huu ni upimaji. Je, unajua hali yako? Dunia kwa ujumla imekwisha kumbana na ugonjwa huu, na watu duniani wanaokadiriwa kuwa 36.7 tayari wamekwishapoteza maisha, wanaishi na ugonjwa huu. Lakini vile vile zaidi ya watu milioni 35 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu, na kufanya kuwa mmoja wa magonjwa hatari yanayoathiri wengi sana duniani. Maambukizo nayo bado hayajakaa mbali. Kwa mujibu wa ripoti za Umoja Mataifa, watu wapatao 5,000 waambukizwa kila mwaka huko Uingereza na virusi vya HIV. Hali kadhalika, siku hii ni siku ambapo jamii kwa ujumla, serikali na watu wanakumbushana umuhimu wa kufahamu hali yako, umuhimu wa kupambana na ugonjwa huu, umuhimu wa kujua ugonjwa huu uko vipi, unaweza kujizuia vipi usikumbane nao, na mapambano yake kwa ujumla. Basi kuweza kuzungumza haya kwa kirefu zaidi kwenye live talk leo, tutaungana naye mwanaharakati kutoka shirika la ASAF huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eugenie Fatuma. Hali kadhalika kutoka kule nchini Tanzania tutaungana naye na mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti ukimwi, Dr. Leonard Maboko. Hali kadhalika Dr. Umi Bunu kutoka kule nchini Kenya. Basi naomba kwa pamoja nichukue nafasi hii kuwakaribisha kwenye live talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wazungumzaji wetu wa leo, naomba nichukue nafasi hii kwanza kabisa kupa nafasi Dr. Leonard Maboko kutoka nchini Tanzania. Tukianza kuangalia swala hili la mapambano ya ugonjwa wa ukimwi, hebu tueleze kwa ujumla hali ikoje kwa upande wa Tanzania? Dr. Leonard Maboko, kama unanisikia?
Hali mpaka sasa tunatumia utafiti ambao ulifanyika mwaka 2016-17. Kwa ujumla ni nakadiria takriban 4.7% ya Watanzania wanaishi na virusi vya ukimwi. Maana hiyo ni karibu watu watano katika kila watu 100. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika kila watu 100 watu watano wanaishi na virusi vya ukimwi. Ndio makadirio ambayo tumepata kutokana na utafiti uliofanyika mwaka 2016-17.
Asante sana Dr. Leonard Maboko. Na pamoja na hali hii, pengine Dr. Maboko unaweza katupa tu tathmini ya sasa kwamba sasa mapambano kwa ujumla yakoje, kwa sababu sasa hivi inasemekana kwamba watu wengi hawapendi kupima hali zao, hasa wanaume. Tueleze katika hilo.
Ya mapambano yanatia moyo kwa sababu ni kweli kabisa kwamba katika utafiti huo niliotaja 2016-17 na kwa ajili ya kufikia yale malengo ya 93, yani mwaka 2020, watu 90% ya watu wameishi na virusi vya ukimwi waweze kuwa wameshapima. Ni tumeona kwamba kuna sio watu wengi wanaopima kama tunavyotarajia, na hasa wanaume. Lakini kutokana na takwimu kama hizo ndio zilizopelekea mwaka huu mwezi Juni waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua kampeni maalum za kuhamasisha watu kupima na kuweza kutumia dawa za kusambaza virusi, yani ARV, mara wanapokuwa wamepima, yani test and start au test and treat. Hizo kampeni alizindua, lakini akiweka mkazo katika kuhamasisha wanaume kupima, na yeye akakubali kuwa balozi au kuwa kinara wa kuhamasisha Watanzania na hasa wanaume. Na ameendelea kufanya hivyo katika jukwaa la kisiasa mahali popote alipokwenda katika nchi ya Tanzania. Wale wanaofuatilia vyombo vya habari, amekuwa akiendelea sana kusisitiza jambo hili na kuitendea haki nafasi yake kama balozi au kama kinara wa mapambano haya.
Asante sana Dr. Leonard Maboko kutoka nchini Tanzania. Nikukaribishe mwanaharakati kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eugenie Fatuma. Kwa upande wako Eugenie, hebu tueleze hali ilivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapambano dhidi ya ugonjwa huu wa ukimwi na maambukizo ya virusi vya HIV. Hali ikoje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wanapoathiriwa na virusi vya ukimwi ni watu ambao wanadharauliwa sana na government yetu ya Kongo. Haijitoa kwa kushirikia watu ambao wanaathiriwa na virusi vya ukimwi. Inaonekana watu wanakufa kila mara na mara, na hapo muda wa miaka 3 waganga wa kidunia, yani Mercedes Monde, ambao walikuwa wakiwashirikia, walitoka katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo wakaingia katika shughuli zingine, na wakati wanapotumia dawa hawapate hata vipimo vya kuwajulisha kwamba wanaendelea namna gani kwa matumizi yao ya dawa, ili wajue msimamo wao unasimama namna gani. Na wenyewe wanashughulikia, mara nyingi dawa hazipatikane kwenye mahospitali. Ni kusema kama ni watu ambao wanaishi kwa kujitafutia fasi kwa kila mara kwa hospitali, mtu aende kujitafutia dawa kwa kusema pate jinsi ya kuishi.
Asante sana Jeni Fatuma, mwanaharakati kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja kuna msikilizaji kwa laini ya simu hapa, nimpe nafasi. Karibu kwenye live talk ya Sauti ya Amerika.
Halo, Sauti Amerika.
Naomba ujitambulishe na utupe maoni yako au maswali yako na useme pale ulipo.
Mimi naitwa Josephat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Nataka niseme kuhusu mambo ya uchumi katika ulimwengu mzima, hasa katika nchi yetu ya Kenya. Mara mingi imekuwa ni changamoto katika watu wa vyeo vikuu. Pengine mtu ni mtumishi katika neno la Mungu, mtu mkubwa wa kanisa, pengine mwanaume huyu akiwa katika jamii anakuwa yeye ndiye mwenye kusema, ndiye mkuu wa familia. Anapokuwa pengine na ugonjwa ule, inakuwa ni aibu ama fedhea aweze kujitokeza yeye mwenyewe aende kupimwa, ama huwa anaogopa, je, itakuwaje mimi mwenye toma niende nipatikane niko na ule ugonjwa nikasumba. Unapata mara nyingine anasema kama pengine nikitaka kuenda kupima ama ile kujitolea kuenda kupima, nikusema wacha mama ama mke wangu aende apime kwanza, ninapotia kutoka kwake pengine ni mambo ya maternity ama nini, nami niweze kupata habari kutoka huko. Lakini imefika ni wakati na vetana saa hizi tujitolee, kuanzia serikali ijitolee, mwananchi ajitolee, viongozi wa makanisa wajitolee, ili tuweze kuelezana, je, ukimwi ni ugonjwa wa aina gani, na je, unapokuwa na ile ukimwi wewe ni tofauti na kuwa mwanadamu. Tunapopata maelezo kama haya, kila mtu atakuwa amekaa kabisa ajue ugonjwa huu unapoupata ni msiadhii katika jamii. Mimi lazima nikae na mwanadamu mwingine, lazima tule na yeye, na je, ni mbinu gani tutaweza kukaa ili tuweze kudhibiti huu ugonjwa? Lazima wote tuukubali. Kama umepata homa, usiwe ni kama ile homa ya kawaida, na njia kuu iwe unapopata yale madawa ama umepata ile ugonjwa, usitoe hali yako, usiwe vile utaendelea maisha, na usiwe unapopata ule ugonjwa kuna maisha ya kuendelea hata kuliko yule mwenye mwingine hata pia. Na vikiri hiyo ndio naweza kusema, watu tukae tayari, tukitua ugonjwa huu ni ugonjwa wa kawaida, lazima tutie alia yetu. Hata ingawa ni mambo ya kifua kikuu, iwe ni mambo ya presha, ni sema tutie alia yetu.
Na kushukuru sana msikilizaji Johnson kutoka kule Tarbo, Kenya. Muda nao turuhusu sana kuendelea na maswali. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Joseph ametoa hoja nyingi sana, amezizua na kuzizungumzia kwamba mwanamume anapokuwa nyumbani kujitokeza ngumu, anamtuma mwanamke, tangulia uje uniambie alafu mimi nitafuata. Lakini Dr. Umi Buni yupo kwenye line kutoka Kenya. Unapomsikiliza Joseph Taribo, kama wewe daktari unafahamu, na tunajua kwamba kwa mfano malaria yanaua sana, ugonjwa kama Ebola unapojitokeza naua kwa dakika chache sana. Je, mbona watu wanaogopa kupima ukimwi?
Dr. Buni, unatusikia?
Halo.
Tunakupata Dr.
Halo.
Inaonekana kuna shida na line ya Dr. Buni, mwenzetu anapomtafuta, mwelekezi anapomtafuta. Tumtafute.
Tunakusikia Dr.
Mwelekezi wetu, tuko na shida kumpata Dr. Buni, hatuelewani kwa sababu tunamsikia lakini yeye hatusikii vizuri. Kwa hivyo tunaomba kama unaweza kumuondoa kumpigia tena, wakati huo tuwe tunazungumza na Dr. Leonard Maboko. Dr. Leonard, umemsikiliza Joseph kutoka Tarbo kwamba kupima haijakuwa jambo la rahisi sana, lakini tunafahamu si kwamba ukimwi utakuwa leo ama kesho, unachukua muda mrefu, hata unaweza ishi zaidi ya miaka ulionayo sasa. Mbona inakuwa ni vigumu zaidi mtu kutoka kwake kutembea mbele ya kituo na akapimwe?
Ya ni ugumu ni kulingana na watu wana elimu kiwango gani, na ndicho ambacho tunasisitiza tu kwamba ni watu kupata elimu. Na kweli miaka kadhaa iliyopita kabla ya razia zianze kutumika, ni kweli ilikuwa inaonekana kwamba ni ugonjwa ambao ni wa kufisha, yani kwamba mtu akipata basi ni kama amepata hati ya mauti. Lakini kwa sasa hivi ni kweli kwamba tuna ARV ambazo zinafanya kazi, na ndicho maana tunapambana sana kuhakikisha kwamba watu wanapima. Na bado nakubaliana kwamba bado kuna maeneo mengine watu wanakuwa bado wanasitasita na kupima kwa ajili ya kujua hali zao, lakini ni kwa sababu ya hali ambayo mara nyingine watu wanaiona kama ni ugonjwa ambao labda wengine tunasema ni kunyanyapaa na kutengwa, kwa sababu ya ile mentality, yaani hali ya zamani ilivyokuwa ikitokeza. Labda tu niseme kwamba sisi kwetu Tanzania tunachoweza kufanya, tunashirikiana na wale wazio. Kuna watu ambao watu wameishi na virusi vya ukimwi, yaani kuna watu ambao wamesha expose status zao, wamesha amua kusema hali zao. Tuna baraza, tunaita baraza la wanaoishi na virusi vya ukimwi yani nchini Tanzania, ambalo sasa hivi ina wanachama takribani 600, na hao wanatumika sana katika kuendelea kuhamasisha ili waonekane kwamba pamoja na kwamba wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini ni hali ambayo mtu anaweza kuendelea kuishi maisha marefu. Na niseme tu kwa ujumla, kila mmoja anatakiwa atoe, awajibike katika swala kuhamasishana. Ndio maana sisi tunatumia sana hawa baraza la wanaoishi na virusi vya ukimwi, ili waweze kufanya jamii iweze kutambua kwamba ni watu wa kawaida, ni watu wanaishi, wanaendelea na shughuli zao kama kawaida.
Asante sana Dr. Leonard Maboko hapo Tanzania. Na tukao tunapata kila tabu kidogo ndani ya simu kutoka Kenya, Dr. Umi Bunu. Naomba nikukaribishe live talk ya Sauti ya Amerika. Na Dr. Bunu, tueleze tu jinsi unaofahamu hali ilivyo mpaka sasa katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo ukimwi na maambukizi ya HIV nchini Kenya.
Naam. Asante sana. Kwa kweli ni pambano kubwa sana katika dunia nzima na si Kenya peke yake. Lakini kulingana na ile mikakamati yenye imewekwa kwa dunia nzima na hasa kwa Kenya, imeweza pia kutusaidia kupunguza kiwango cha ukimwi. Kwa hivi sasa tuko na idadi rasmi ya 1,493,382 watu wa virusi vya ukimwi katika nchi ya Kenya. Na kwa hivi sasa tuko na miradi mbalimbali ambayo pia imekuwa ni katika zile mikakati imewekwa na WHO. Tuko upande wa ile 1990. Kutoka mwaka wa 2019 hadi ya mwaka 2020, hii mikakati imewekwa ili tuweze atiki kutambulisha wale kuwajua wale watu wenye ukimwi, tufikishe 90%. Na katika hiyo 90% yenye tutaweza kuwajua watu hawa wana ukimwi, wanafaa watu hao kuwekwa katika matibabu kamili, yani wahakikishe wameingia katika mikakati ya matibabu. Na hapo hapo katika hao watu 90% yenye wamekuwa wamekana, wawe watakuwa na viral suppression iwe chini. Kwa hiyo kupitia mikakati hii, kwa kweli imetufanya tupige hatua kubwa hapa nchini Kenya. Kwa upande wa sub-county ya kwangu ambao niko nayo ni Kilifi County, ukiangalia kwa upande wale ya kutambulisha hawa kuwatifuta hawa watu 90%, tumepita hicho kiwango. Kwa sahihi tuko 219, ambacho hiyo ni dalili nzuri sana. Kwa hivyo ile population yetu ambayo tuko nayo pale kwa Kilifi County, sub-county ya Kaloleni, tuna 219 ya hao population, idadi yao tumewajua, wamejua hali yao ya ukimwi. Na katika wale wenye wametambulikana kama wako kwenye hali wana ukimwi, 94% wameweza kuwekwa kwenye matibabu ya kisawasawa. Na katika wale ni 90% ya mwisho ambao ni upande wa kusuppress the virus, tumeweza kufaulu pia kwa upande wa kina, kwa watu wazima na watoto. Kidogo kuna changamoto kwa upande wa watoto, lakini kwa upande wa watu wazima pia tunajimudu vizuri. Kwa hivyo kwa upande wa hii mikakati imewekwa katika mataifa mbalimbali, inatufanya tupige hatua kimaisha, na ni wengi watu sasa hivi atiki wamejua, kwa kuwa ukiwa na ugonjwa wa ukimwi unaishi hali ya maisha kawaida, providing utafuata zile mikakati fulani imewekwa kwa mtu anaishi akiwa
positive. Dr. Bunu, naomba nikuulize swali moja. Umeeleza vizuri hapa kuhusu mafanikio ya kaunti ya Kilifi, lakini kuna changamoto ambayo imeonekana pengine maeneo mengi kwamba kuna tatizo la upimaji, watu kujitokeza wenyewe bila kulazimishwa kuja kupima. Je, unaona kwamba hali hiyo haipo au hali hiyo inaweza kutokea iko vipi? Maana mpaka mwaka huu kumekuwa na kauli mbiu ya kutaka watu wafahamu hali zao.
Naam, kwa kweli hiyo ni kweli kabisa. Bado zaidi na mambo yote haya, stigma bado iko, ile kuogopa, ile stigma na ile kitu kuogopa ile ambayo sio kutambulikana, inaitwa fear of unknown. Bado hiyo ni changamoto kubwa inatukumba katika nchi nzima na hata dunia nzima, bado hiyo iko na issue kubwa.
Dr. Leonard, ukimsikiliza Dr. Bunu kutoka Kenya, je, sisi wenyewe ndio tumeweka mazingira ya watu kuogopa, ama ni watu wenyewe walijihisi tu kwamba tunakufa mapema ikilinganisha na magonjwa mengine, kwamba mtu hataki hata kujitokeza kusema kwamba mimi nimeambukizwa. Ni mazingira ambayo sisi wenyewe tumejiandalia.
Naweza nikasema ni mazingira, yani ni kuna factor nyingi, kuna sababu nyingi, na sababu moja hapo ni hiyo uliyosema kwamba mtu anaweza akalifanya jambo lionekane kwamba ni kama ni kujidhalilisha. Lakini kwa mfano naweza kusema kwamba kuna maeneo mengine, kwa sababu bado kuna hiyo kama alivyozungumza kuhusu stigma, yani sisi tunaita Kiswahili kunyanyapaa au discrimination, yani kwamba kutengwa, kwamba mtu mwenyewe anaweza pia hata akajitenga mwenyewe, yani kujihisi. Na ndio maana nimesema tunazungumza sisi kwetu kuzungumza na nani, kuwatumia watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ili wawe kama ni role model, yani wawe kama ni mifano, yani wawe ni watu ambao pia wanaweza wakatumika kuwa ni mabalozi na ambao wakatoa shuhuda za hali inavyokuwa. Ninachotaka kusema ni hiki kwamba inaweza ikawa ni kweli ni mtu mwenyewe kabla hajapima akajihisi na kuona, kwa sababu kama nilivyosema background huko nyuma ilivyokuwa imekuwa ukimwi umekuwa labeled, na kila mtu alikuwa na mtazamo wake. Sasa ilikuwa inaweza watu wakajihisi namna, lakini pia ni swala la kujinyapaa wenyewe mwenyewe, yani mtu ni kama unajinyoshia kidole mwenyewe, kwamba mtu anaona kwamba hawezi kukabiliana na hiyo hali. Sasa lakini factor nyingine zipo pia, ni kwamba tunaona kwa mfano kama wanaume, nazungumzia kwamba kuna mtu mwenyewe binafsi, lakini kuna jamii, kuna factor nyingi, lakini cha msingi ni kutafuta hizo factor au hizo changamoto ambazo zinasababisha watu wapime, na kwa sababu zinatofautiana kutoka mahali na mahali, na kila mtu kuweza kuziaddress kutokana na jinsi ambavyo tunazipata.
Karibisha Ejeni Fatuma, mwanakati wa shirika la pamoja na ukimwi ASAF nchini Kongo. Umeelezea moja harakati ya changamoto kule kubwa, unyanyapaa. Hiyo ni swala ambalo bado linaonekana kutesa wananchi katika eneo hilo. Lakini pia Dr. Maboko aligusia swala hili. Sasa pengine Jeni, kwa upande wenu wana harakati, mmekuwa mkipambana kujaribu kuyaondoa haya. Hebu tuzungumze kama kuna mafanikio yoyote ambayo mnayaona mpaka sasa tangu mapambano haya yaanze rasmi kupambana na haya maambukizi. Na je, maambukizi kwa upande wa Kongo yanapungua, yanaongezeka, hali ikoje upande huo, na wapo ambao unaweza kaelezaje?
Hapa kwenye Kongo ya Kidemokrasia kuna shida nyingi, kwa sababu viongozi wa nchi yetu wanatia nguvu sana katika mambo ya siasa kuliko mambo ya afya, na inaonekana kwamba watu wanapowasiliwa na virusi vya ukimwi hawakufi na magonjwa zaidi, ila wanafariki kufatana na kushotwa vidole na kubaguliwa kwenye majamii zao, hata na mambo ya njaa, kwa sababu wengi hawana mahali ya kutumika, kwa sababu nchi yetu watu wengi hawana mahali pa kushinda kwa kutafuta namna ya kuishi. Inaonekana mambo hayo hata kwa siku ya kesho, inaonekana kama ni siku sikukuu ya kusherekea ile virusi ya ukimwi, lakini sisi waasiliwa hatuwezi kufika namna pale, kwa sababu tunaona kama tuko watu ambao wanasaudiwa sana na wanadharauliwa sana. Wenye siasa leo wako katika mambo ya politiki, mambo ya uchaguzi, mambo kaza wa kaza, na tunaona kwa kusema twende tusherekee na tuchangane na mambo ya siasa haiwezi ikawezekana. Nikisema kama jambo hilo hapa kwenye Kongo ya Kidemokrasia halitashirikiwa sio kama jinsi wengine watashirikia sikukuu hiyo kwa kabila nyingine.
Umekuwa ukisikiliza marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, basi, na kama mnavyofahamu muda umetuishia, na leo hii wa Marekani wanaomboleza kifo cha rais wa 41 wa nchi hii George H.W. Bush, ambaye amefariki dunia nyumbani kwake jana huko Houston katika jimbo la Texas. Msemaji wa familia alitoa taarifa hiyo usiku. Rais huyo wa zamani ambaye alikuwa na umri wa miaka 94, afya yake haikuwa nzuri kwa miaka kadhaa, alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa Parkinson na maradhi mengine.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama